Русиядә яшәүче халыкларның тарихы патша һәм совет хакимияте чорында дөрес итеп өйрәнелмәде. Мәктәпләрдә бу тарих бер яктан гына күрсәтелде. Янәсе, Русия һәм аның элекке князьлекләре һәр вакыт тыныч хезмәт белән шөгыльләнгән, явыз дошманнарга каршы торып, аларны куып кайтарган. Бигрәк тә татар изуы астында азапланулар куертып күрсәтелә. Хәзер тарих тулырак яктыртыла башлагач, татарларның башыннан үткән зулымнар, аларга карата тискәре мөнәсәбәттә конкрет фактлар аша ачыклана һәм күренә башлады. Бу исә Мәскәү сәясәтен алга сөргән даирәләрдә кабул ителми. Менә шушы катлаулы тарихны күрсәткән китап һәм аның тирәсендә күтәрелгән гауга турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлагыз. Тарихчылар белән әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Соңгы вакытта Россия җәмәгатьчелеге, татарлар, татарстанлылар, Идел-Урал төбәгендә яшәгән башка халыкларның зыялылары тарих турында бәхәсләр алып баралар, тарих белән күбрәк кызыксыналар. Һәм бу әлбәттә уңай күренеш. Шул ук вакытта хәзер тарихны бозуларга карата чара күрү өчен Россия президенты җитәкчелегендәге махсус комиссия төзелгән. Бу зыялылар тарихны бигрәк тә ямьсезләп күрсәтеп, мыскыл итәләр. Һәм моңа чара күрергә кирәк, бәя бирергә кирәк дип ни өчендер берәр фәнни яки хокукы оешма түгел, ә президент дәрәҗәсендәге комиссия төзелгән. Һәм бу комиссия тик тормый торгандыр. Һәрхәлдә шикәятләр җибәрүчеләр, фаш итүләр, ниндидер доносылар күренә башлады. Күптән түгел Казанда яшәүче Александр Овчинниковның бер китап турында шикәяте Татарстан матбугатында күренде. Һәм ул үзенең фаш итү материалларын шушы комиссиягә җибәргән. Бу китап атала «Освободительная война татарского народа», «Татар халкының азатлык өчен көрәше» дигән китап. Китапның авторы тарих фәннәре кандидаты, укытучы һәм журналист Нурулла Гариф. Һәм менә шушы фаш итү хаты, аның тирәсендәге бәхәсләр, прокурор күрсәтмәсе һәм нәтиҗәсе кызыксынуны туктатмады, киресенчә көчәйтеп кенә җибәрде. Һәм мөгаен шушы китап тирәсендә Нурулла Гариф тирәсендә бәхәсләр тагы да куйырыр, әле әйтеп булмый. Хокук саклау органнары, прокуратура яки башка шундый куәт структуралары чара күрү өчен дә омтылышлар ясарга бик мөмкин. Бу турыда Азатлык радиосы соңгы көннәрдә генә язды, ә бүген без шушы вазгыят, шушы китап, тарихка караш, тарихны өйрәнгәндә килеп чыккан очлы сөңгеләр, бомбалар турында берникадәр анализ ясыйк. Аңлашырга һәм аңлатырга кирәк кешегә. Ничек сиңа инде ул тарихтан килеп чыккан кадаклар кемнеңдер йөрәгенә, аягына, башына, кулына шәнче икән, бу җинаятьме? Кем гаепле? Һәм шуннан да Нурулла Гариф үзенең китабында рус кешесен Россияне мыскыл иткәнме һәм җинаят кодексының 282-нче маддәсендә күрсәтелгән җинаят эшләгәнме? Милләт ара ызгыш китереп чыгара торган гамәлләр эшләгәнме? Шушы турыда бу бернинди дә теге адвокат яки мәхкәмә, прокурор сүзе түгел, ә анализ сүзе. Эшләнер бүген. Бу сөйләшүгә чакырылды тарих фәннәре докторы, Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты Фаяз Хуҗин һәм китапның авторы, тарих фәннәре кандидаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Нурулла Гариф. Фаяз әфәнде, менә сез инде бу эшкә үзегез ничек карауыгызны башта аңлатыгыз әле. Бу пропагандамы бу, бәлки хискә бирелеп киткән иҗатчыларның, публицистларның бер-берсенә бәрешүеме? Барыбер Овчинников та кеше бит инде, аның да җаны бар. Ул да үзенә күрә журналист инде. Әллә берәр зур сәяси уенмы, ә бәлки чыннан да хокукый яктан яңа вакытта яшимебезме? Без бит инде бик авыр гаепләү бит әле, статья бирәләр бит, инде китапларын да сатмый башлаган дип әйтәр Нурилланың.
Әлбәттә шулай. Беләсезме, шушы көнгә кадәр тарихи әдәбиятта 1552 елдан алып бүгенге көнгә кадәр булган татарларның милли азатлык хәрәкәтенә багышланган, тулысынча шушы тарихка багышланган бер генә фәнни китапта, фәнни популяр китапта юк иде. Батырша восстаниесе турында, Емельян Пугачев сугышында, татарларның катнашуында китаплар бар, әмма менә шушы гомуми процессны тулысынча күрсәтә торган китаплар юк. Нурулла Гарифның менә бу узган ел чыккан китабы беренче китап рәтенә керә.
Бу китап фәнни популярмы, фәннимә, әлі публицистика ма?
Мен мұны фәнни популяр деп атар едім. Мұнда эмоция да бар, әмі эмоция тарихи фактларға негізленген. Шуңа көрә, минем күзлектән чыгып қарағанда, мында язылғаннар бүтінісі дә дөрес. Кетірілген рәсімнәр дә, инде көрнекле художниклар, рәсімнәр тарафыннан язылғаннар, оларның да тарихи жерлеге бар.
Һәм бу китап, димәк, үзенең теләгенә ирешкән, ихтибарны җәлеп иткән, тарихның сирәк кагыла торган һәм йөрәкләрне бик дулкынландыра торган битләрен күрсәткән һәм хәтта башка карашлы кешеләрнең дә йөрәге җилкенеп киткән. Ә нинди максат иде? Әйтеп китсен, Нурулла әфәнде.
Мин үземнең фәнни хезмәтемне язганда бик күп Мәскәүдә Уфа архивларында эшләдем һәм шунда безнең халыкка Россия империясы тарафыннан күрсәтелгән явызлыкларга фаш итүче документлар белән таныштым. Һәм шул сәбәпле минем шушыларны моңынча укымаган булу сәбәпле дөньяга чыгарасым килде. Минем әйтәсем килгән фикерем шул. Хәзерге Россия дәүләтенең нигезендә татар дәүләте ята, Алтын Урда дәүләте ята. Шулай булгач, татарлар һәм руслар, алар дәүләт төзүче халыклар. Һәм бу ике зур халык арасында тарихи процессларны ачыклаганда бернинди генә дә ялган ятарга тиеш түгел. Дөрес, узган чорда татар халкының бу тарихи каралтып күрсәтелде, яисәбетенәй күрсәтелмәде һәм совет тәрбиясе алган, һәм киресенчә каралту тәрбиясе алган хәзерге буын интеллигенциясе бу дөреслекне аңа кабул итүе авыр. Ә бу фактларга таянып язылган китап.
Беләсезме, гасырлар буена сузылган милли азатлык хәрәкәтенең һәр сәхифәсе татар жаны өчен, татар рухы өчен бик кадерле. Һәм ул аңа элек тә хәзердә битараф түгел. Аның йөрәге ачына иде. Безнең дәреслекләрдә фәнни әдәбиятта нәкъ менә шушы теманың дөрес яктыртылмауына. Безгә бераз каршырак кешеләрнең шулай ук йөрәге яна, чөнки моңа кадәр бит тарих дөресенә әйтик, фальсификацияләнеп килде, төрле идеологик калыплардан чыгып эш иттеләр. Халыкның, Россия халкының тулысынча алганда әйтәм, аңы бузылган иде. Тарих дөрес язылмады.
Инде хәзер төзелде инде ул бу мына ялгыш тарихлар мәктәптә, югары мәктәптә укып чыгучылар хәзер чыннан да татар халкының милли азатлык көрәше элек булган, чыннан да татарның дәүләтләре булган, аны яулап алганнар, алар җимерелгән дип аңлау бармы соң ул?
Әле җитенкерәп бетми. Менә шушы яңарыш чорында, бигрәк тә 1990-нчы елларда без инде тарихка икенчерәк төрле күз белән карый башладык. Тарихчылар фактларны белә, элек аларны язып чыгу мөмкинлеге бик шикләнгән иде. Хәзер төп-төгәл тарихи фактларга нигезләнгән әсәрләр, китаплар, мәкаләләр языла, бик саклык белән генә языла, анысын да әйтергә кирәк. Кем белә киләчәктә нәрсә булганын, әле бөтен дөреслекне без бөтен тулылыгы белән һаман да җиткерә алмыйбыз. Бигрәк тә татар булмаган аудиторияга, рус һәм башка халыклар аудиториясына безнең иң кискен дөрес язылган мәкаләләребез, китапларыбыз татарча булсын, ул русча булсын, Казанда чыга һәм шушы тирәдә таралып та бетә. Русларга барып җитми. Шуңа күрә менә мондый характердагы китапларны руслар бик авырлык белән кабул итәләр.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Мондый китаплар һәм бу тарихи фактлар гомум Русия күләмендә һәм чит илләрдә бик үк артык билгеле түгел дип санарга мөмкин.
Әлбәттә.
Гасырлар буе төзелмәгән тарихны төзергә һәм барыбер аңларга тиеш инде хәзерге сәяси һәм дәүләти шартларның да яктылыгы яки караңгылыгы да тәсир итми була алмый. Чөнки менә күрәбез соңгы вакытта Россиянең милләте, державаны торгызу, православиенең дәрәҗәсе, православиягә хөрмәт итәргә кирәк дигән нинди дә булса административ яки рухи басым шартлары бардыр инде ул рәсми булмаса да.
Нәкъ шулай. Менә Нурулла Гариф та менә шушы мәсьәләләр буенча бераз иркенрәк яза. Һәм аның язганнарына менә безнең тиеш тарихчы Александр Овчинников каршы килә.
Ул рәнҗеп язган инде моны. Яки ул фашист дип әле берәсе кушты микән аңа?
Менә ансын белмим, әйтә алмыйм.
Менә нинди дәгъвалар барсын?
Ике төргә белергә мөмкин. Беренчесе, текстагы аның карашынча ялгышлыклар, төгәлсезлекләр һәм икенчесе рәсемнәргә каршы чыга ул. Андый рәсемнәрне бирү кирәк түгел, бу дөрес бирелмәгән кайбер урыннарда дип әйтә инде. Мәсәлән, аның рецензиясыннан укып күрсәтәм кайбер җөмләләрне. 17-нче гасыр ахырында инде Кама Идел буйларындагы җирләрне дворяннарга тарату төгәлләнде ди. Шуннан соң инде Кама аръягындагы иң яхшы җирләрне тарату башлана христиан монастырларына. Һәм менә шушы процесс әлбәттә татарларны җирсезләндерү аркасында барлыкка килә ди. Улана каршы чыга. Аннан соң Идел Урал регионында халыклар рус изюенә каршы хәрби восстанияларга күтәрләләр ди. Против русского гнета.
Нурулла әйтә инде менә.
Овчинников бу нәрсә дөрес түгел ди. Аннан соң менә татарлар ди рус дәүләтенең дискриминацион сәясәтенә каршы үзләренең негатив карашларын белдергәннәр ди. Нурулла Гариф рецензент аңа каршы чыга. Һәм башка шундый нәрсәләр. Бу ди рустар белән татарлар арасындагы дуслыкка каршы килә. Православие белән мөселман дине арасында каршылык һәм толерантлыкка каршы шундый тискәре караш тудырырга мөмкин ди. Моны ничек кирәк аңлатырга була? Бөтенесе бит тарихи факт. Бармактан суырып язылган нәрсә берсе дә юк монда.
Ул каршы чыга, әмма аның алай түгел икәнлеген дәлилләми. Чөнки фактлар киресен дәлилли.
Менә бу монастыр җирләре һәм җирсезләндерү турында ничек җавап бирәсең? Кайдан алдың менә бу чыганакларны?
Мәсәлән, аның өчен хәзерге монастырларның утыру җирләрен, шул чордага караган утыру җирләрен генә барлап чыгудагын шул фактта китергә. Алар бөтенесе иң уңайлы, балык тоту уңайлы, яхшы җирләрдә урнашканнар.
Бер генә нәрсә, әйме, мин үзем археолог буларак нәрсәгә игътибар иттем. Болгарларның иң борынгы һәм иң зур калалары Болгар. Хәзерге вакытта ул урыс шәһәре әйтергә кирәк. Биләр. Хәзерге вакытта рус шәһәре. Жүкәтәү. Хәзер анда Чистай. Татарлар азрак русларга караганда. Сувар. Аның янындагы Кузнечиха. Руслар. Карагыз. Иң уңдырышлы җирләр. Татарлар кулыннан алынып, русларга бүлеп бирелә. Моның турында бит йөзләгән, меңләгән документлар архивларда саклана. Мәскәү архивында, Казанныкында да, Уфаныкында да, Оренбургныкында бөтен җирдә.
Һәм географик карта, административ картада да күренә.
Әлбәттә. Аннан соң толерантлык дигәннән әйме? Толерантлыкның нигезе безнең Татарстанда бик тирәнгә китә һәм нык. Мондый әйберләр белән генә аны какшатып булмый. Безнең Татарстан җирендә алыгыз Идел Болгарстан ширын, алгыс Алтын Урда ширын һәм Казан ханлыгын православие белән ислам дине башка диннәрдә рәхәтләнеп яшәгәннәр. Православие диндәгеләрне, христианнарны бернинди кыйрсыту, кимсету булмаган. Бу безнең дәүләт сәясәте булган. Хуннар ширыннан башлап, Төрки каганатын алыгыз, Хәзәр дәүләтен алыгыз. Үзе безнең менә Идел Болгарстан, Алтын Урда, Казан ханлыгы бөтенесендә толерантлык. Бер диннең икенче дингә каршы кую юк. Шуңа күрә без хәзер әйтәбез икән, Татарстанда шулай тыныч, урыслар белән татарлар, христианнар белән мөселманнар дус яши дип. Бер ничек тә моның белән генә балташа булмый, дөрестлекне әйтеп кенә.
Казан Кирмән ичендә Кол Шариф мәчетенең тергезелүе һәм Благовещен соборының торуы булай. Шуны да сез бик ышанасызмы менә шушындый рәттән тыныч, толерант һәм бер-берсен өстәп сабыр гына яши торган ике дин, ике символ баруының шулай чыннан да бөтен татар халкында да Кремльдә дә шулай булуына әле сез үзегезчә карыйсыз?
Бик уңай карыйм. Ул шулай булырга тиеш. Ул яңа гына әйткәнемчә шушы ике диннең дуслыгын дип әйтеп булмый инде. Аларның бер-берсенә каршы тормаганлыгын күрсәтүче бер символ. Чит илдән килүче туристларны бу гаҗәпләндерә. Ничек шулай инде? Диләр. Ничек ике дин бер шәһәрдә, бер республикада шул тикле бер-берсенә ярашып яшиләр, берсенә кымачалык итмиләр дип.
16-нче гасырда алай булмаган. Хәтта мин дә совет мәктәбендә укыганда, аннан соң микән укыганым бар. Казанга хәҗүм сәяхәтнең инициаторлары 20 яшьлек, 22 яшьлек Иван түгел, андагы ул вакыттагы епископлар, макарийлар булган диләр. Благовещен соборының диварын ремонтлаганда мин үзем барып күрдем, анда мусульман кабер ташлары кергән ишек башына.
Әйе,
Болгарда да шулай ук Успенский, анда нәрсә дигән чиркәү төзеп куелган һәм анда да аның нигезендә мусульман Хәбәр ташлары булгач, бу диннәрнең дуслыгы турында сөйләми инде бу.
Тарихта
диннәр киресенчә басып алу яки бастыру, бетерү буенча да инициатор булып чыга. Идеологиясен биргәннәр.
Монда бер генә төгәллек кертергә кирәк, әйме. Диннәрнең толерантлыгы төрки татар дәүләтләрендә булган. Ул тарихи фактлар белән раслана. Ә нәк киресе Россия дәүләтендә
Московия дәүләтендә.
Московия дәүләтендә, әйе. Шул ул Киев Русында да шулай. Ул аннан соңгы князьлекләрдә дә, Мәскәү дәүләтендә дә һәм кызганычка каршы хәзерге көндә дә дәвам итә. Сез үзегез күреп торасыз, менә нинди сәясәт. Телевизордан көн саен ана шул Кирилны рус чиркәү әһелләрен күрсәтәләр. Бу бит кайбер кешеләрдә ризасылык та тудырырга мөмкин.
Әлеге китапта нәкъ шул тарихи чорлар бәян ителә дә инде. Чөнки аның нәкъ шул өлешен Бездән яшереп килделәр дә, нәкъ шул өлешен аның язарга ярамады дагын. Бу китапта шул турда әйтелә. Шуңа ул шулай кабул ителә дәген. Бу китап 2007 елда ук чыкты. Мин аның турында бер нәрсә дә ишеткәнем юк иде. Ә инде быел менә сез сүз башында әйтеп иткән 282-нче статья чыкты. Һәм инде ул шушы әйберләр ышамаган кешеләргә ниндидер вазгыятьне куертып җибәрергә сәбәп бирде. Чөнки китапның чыкканына 2 ел инде.
Сез Нурулла Гарифның татар тарихы турында бәхәсле китабына бәйле түгәрәк сөйләү сөйләшүе тыңлыйсыз. Онда тарих фәннәре докторы Фаяз Хузин, китапның авторы тарих фәннәре кандидаты Нурулла Гариф катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ә хукукыйдан караганда әйтик, шушы матдәгә хәзерге туры килсә, 3 еллык чыккан китап буенча җавапка тартырга мөмкинме юкмы?
Монда бит беләсем, бер китапка гына анализ бирү ул бер генә нәрсә. Монда бит фәнгә караганда сәясәт күбрәк роль уйный. Шушы ук китап кебек русларның йөзләрчә китабы чыкты, һәм алар моннан да кешенең күңеленә тия торганрак. Һәм анда тарихи фактлар менә аларда фәнни нигезләмәсе юк ул аларның. Имеш-мимешләргә нителгән. Ә бу китаптагы бөтен язганнарның фәнни нигезләмәсе бар. Ә менә аларныкын да юк. Менә аларга да анализ ясасыннар. Һәм бу бер әйбергә китерәчәк. Хәзерге чорда Россия дәүләте саклап калу өчен халыкларга бер мөмкинчелекләр бирергә кирәк. Әгәр халыкларга бер мөмкинчелекләр бирмәсәң, ул үзен саклап кала алмаячак. Башка Россиянең юлы юк.
Безнең Фәннәр академиясе галимнәре соңгы елларда Мәскәүдә чыккан федераль дәреслек формасында чыккан дәреслекләргә анализ ясадылар. Бик күп мәкаләләр язылды. Аларның бер өлеше Мәгариф журналында басылып чыкты. Икенче өлеше хәтта Мәгариф министрлыгы тарафыннан мәкаләләр җыентыгы рәвешендә дөнья күрде. Кайсы гына параграфны алып карама, татарларны гына түгел, Россиянең башка милләт вәкилләрендә кимсетерлек җөмләләр бар, сүзләр бар. Кызганычка каршы яңа дәреслекләрдә бу әле безнең менә шушы тәнкыйди анализлар бөтенесе дә исәпкә алып бетерелмәгән, әмма инде рус авторлары үзләре дә дәреслекләр язганда безнең фикерләрне исәпкә алалар һәм дәреслекләр совет чоры белән чагыштырганда әйтергә кирәк, күпкә яхшырды.
Тагы бер ягы бар бу мәсьәләнең. Россия фәнендә, совет фәнендә дә шушы тарихны киресенчә татарларны, татарларның дәүләтләрен бик ямьсез итеп, җанга суга торган итеп күрсәткән фактлар бар. Әле дә баралар. Мәсәлән, Пушкинның теге «Гызгаловый татарин» дигән сүзләре, дәреслек. Инде татар-монгол сугышын үткәндә, ерак шәрекътә мул Себердәме татар балаларын тәнәфестә кыйнап алалар инде дошман итеп. Куликово поле басуында ел саен 19 сентябрьдә махсус уен үткәрелә, мең нәрсә кеше катнаштырып, НТВ телевизиядән карадым мин, бер үтерелгән кызның аягыннан атка тагып өстерә биреткәннән күрсәтәләр. Бу да уен, хәрби уен. Менә шундый китаплар күргәнегез бармы сезнең? Әйтик, Нурулла Гариф ярый, тарихны татар ягыннан карап күрсәтә, татар күргәнчә әйтеп күрсәтә. Әмінә татарының жанына соғатырған, әм тарихны жемеретірған ондай китаплар бар ма?
Көпме сөз болды, Преображенский білян Рыбаковның 7-ші сыныфлар үшін язылған Россия тарихындағы бір рәсім турында. Онда татар-монголлар деп аңларға керек, басып алғаш бір баланы мы, кішіні мы отта қыздыралар, яндыралар. Бұл дәрістік үшін керек мі? Әлбетті керек түгіл. Бұл мені халықлар достығына қаршы қызмет ете. Аның турында көп язып шықтылар, әм қатты Конституцион сұтқа да мұражағат еттілер. Нәтижесі юқ. Әміне Нұрулла Ғариф, енді 16-шы ғасыр мұғыл, немес гравюрысынан бір рәсім кетірі. Аңа Александр Әпшенников қаршы шыға. Ол 40 масақырық жерде басылған енді. Һәм башка рәсемнәрдә гомумән бу китап яхшы иттереп иллюстрацияләнгән, анда бер генә яңа рәсем дә юк, әмма аларның кайберләре менә Овчинниковта ниндидер ачу тудыра. Минем күзлектән караганда аларны бирү нәкъ менә текстны аңлауга ярдәм итә. Алар тарихи фактлар һәм шул ук иллюстрацияләрдә тарихи 19-нчы Қайбірләрі 18-ші, 17-ші, 16-ші үзлерді өк, енді оларының үшіленген иллюстрациялар.
Бір «Русь пат егім» деген китап турында. Мұнды китаплар интернет тулы, алар бик көп, аларын қара бітір болмай. Мәселен, ол китапның үшіленіші нәк шушы татар халқының азатлық соғышы кіпік үшіленген. Язма хәм рәсімлер, хәм андағы рәсімлерге иқтибар етсен, аларын анализарға да қорқыныш. Мәселен, рус башын тұтып тұрушы татар соғышшысы, хәм алар шундай қорқыныш қияфетте ясалғанлар, татар базарларында сатушы руслар, бағанаға бейлеп яндырылған кішілер, ішләрі ярылған образлар, аны қарауы бик қорқыныш. Хәм шушы китап буенча, бу китап инде 2000-нче елда чыккан, аны инде бик күп тапкырлар бастырганнар, мәктәпләргә таратканнар, мин интернетта күрдем, шушы китап буенча мәктәп балалары рефератлар язалар. Менә баланың аңына безгә карата нинди фикер тарату бар? Без үзебезнең халыкның тарихын кайтарырга уйлыйбыз.
Хәзер әфәнде, менә бу күрсәтелгән фактлар һәм менә бу вакыйгалар бәлки тарихта булгандыр һәм аның авторлары күрсәтергә тергәндер. Бәлки ул да тарихны тулландыру өчендер. Әллә монсы пропаганда мы?
Тарихта нәрсәләр генә булмаган. Монда негатив яклар да күп, һәм инде уңай яклар да күп. Без бит фәнни хезмәт язып, аларны барсында күрсәтергә була. Шиганакларны бастырып чыгарырга була. Әмма балалар белән эш иткәндә бик сак булырга кирәк. Менә бу Русьпат игем дигән китапта иллюстрациялар бит яңагына ясалган иллюстрациялар алар. Ягъни аның бернинди тарихи әһәмияте юк. Махсус менә татарларны, татар-монголларны шулай вахшиләр итеп күрсәтү өчен эшләнгән.
Менә мин кешесе татарның башын тутып тора бит әлендә. Киресенчә мен.
Киресенчә татар кешесе урысның башын.
Татар кешесе урыс тәсилгән урыс башын кулына тутып тора, кабак тоткан кебек.
Һәм шуның янында баласын кычаклаган урыс хатыны.
Бу китап буенча да җинаять эш кузгала микән, юкмы икән?
Без андый халык түгел. Минем фикрем мондый. Саша Овчинников када. Аның фикре миңа ашамаса да, минем өчен аның ул фикрен әйтә алу, менә хәзер дә мин үз фикремне әйтә алам. Бу минем өчен бик зур шатлык. Һәм менә бу дөрес. Бездә әле күп фикерләшергә кирәк, бер-беребезгә якынаер өчен.
Фән бит бәхәсләрдә үсә, дискуссиялар кирәк. Шуңа күрә без гомумән алганда Овчинниковның рецензиясен кызыксынып укыдык. Ул үз фикрен әйтте. Әмма ләкин юк бар нәрсәләр эзләп, тырнак астыннан кер эзләп, прокуратурага барып җитеп, президент аппаратындагы анда фальсификацияларга каршы көрәш буенча комиссияга барып җитеп, бусы инде арттырып җибәрү.
Әгәр дә бу мәсьәлә буенча чыннан да нинди дә булса хукукый гамәлләр булса, мөгаен киң җәмәгатьчелек бу китап турында да, тарих турында да күбрәк мәгълүмат алыр. Әлбәттә, бу мәсьәлә буенча мөгаен тагы да бәхәсләр дә булыр. Тагы җыйларбыз милли тарих бөтен халык белән бергә өйрәнергә һәм яхшырак өйрәнергә хаклы. Сез Нурулла Гарифның татар тарихы буенча зур бәхәс уяткан китабы турында аналитик әңгәмә тыңладыгыз. Анда тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин, тарих фәннәре кандидаты китапның авторы Нурулла Гариф катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.